O'zbekiston elchixonalari xorijdagi o'zbek muxolifati faollari bilan muloqotga kirisha boshlagan. Turkiyadagi elchixonada o'tgan suhbatda muxolifat vakillarining O'zbekistonga qaytish imkoniyati haqida gaplashilgan. Bu siyosiy harakatni tiklash uchun O'zbekistonga qaytish ilinjida yurgan muxolifatchilar bilan o'tkazilayotgan dastlabki ochiq muloqot. O'zbekistonning Turkiyadagi elchisi tomonidan qabul qilingan muxolifat faoli Namoz Normuminga ko'ra, uchrashuvda vatanga qaytishdan maqsad muxolif harakatni tiklash ekanligi ochiq aytilgan.
Birinchi marta shu tashqarida yurganlar nomidan davlat vakili bilan rasman bir uchrashuv bo'ldi. Shaxsan men uchun kecha men vatanimga borib qaytdim, bilasiz, elchixona O'zbekistonning hududi hisoblanadi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Xorijda quvg'inlikda yashayotgan o'zbek muxolifatining vatanga qaytish masalasi mamlakatda siyosiy iliqliklar shabadasi esa boshlanganidan buyon muhokamada qolayotgan mavzu. Ammo hozirgacha bu borada O'zbekiston hukumati tomonidan biror ishora berilmagan edi. O'zbekistonning Turkiyadagi elchixonasida o'tgan suhbat davomida aynan shu masala xorijdagi o'zbek muxolifat faollarining vatanga qaytishi muhokama qilingan. Chorak asr davomida quvg'inga tutilgan o'zbek muxolifati dunyoning turli burchaklaridan qo'nim topdi. Ayni paytda o'zbek muxolifatining ko'pchiligi Turkiyada yashaydi. Istanbuldagi turkistonliklar jamiyati rahbariyatining aksariyati o'zbek muxolifatchilardan tashkil topgan. Anqaradagi elchilikda aynan shu tashkilot rahbariyati bilan suhbat o'tkazilgan. Turkistonliklar jamiyati raisi o'rinbosari o'zbek muxolifat faollaridan biri Namoz Normuminga ko'ra, elchi Alisher Azam Xo'jayev bilan o'tgan suhbatda xorijdagi muhojirlar, shuningdek muxolifat faollarini O'zbekistonga qaytish imkoniyati haqida gap borgan. U O'zbekistonga kirish vizasi olish uchun hujjat topshirgan.
Mana bu tanilgan, Turkiyada ham hali hozir xalqaro hamjamoatda ham tanilgan bir tashkilot, bizning tashkilotimiz. Bu yerga men Burxon Qovunchi raisimiz, men va Tohir Abdulla birodarimiz, ikkalamiz ham rais ma'unimiz birga bordik. Va bu yerda ikkita maqsad bor edi. Birinchisi shu muhojiratda yurgan insonlarning vatanga qaytishi, chunki bizning a'zolarimizdan biriga Andijondagi ichki ishlar xodimlari telefon qilib, siz vatanga qaytib kelishingiz mumkin, hech qanday muammo yo'q, kelib pasportingizni almashtirib keting, yana Turkiyaga qaytib ham borishingiz mumkin deb Zuhriddin ismli birodarimizga, bizning mas'ullarga telefon qilishgan. Bu ma'noda ham muhojirlarning, ham mening shaxsan o'zimning muxolifat, bir mustaqil muxolif siyosatchi sifatida qaytishim masalasi kun tartibiga qo'yildi va men elchi bilan tanishdim. U kishining maslahatchilar meni juda yaxshi tanir ekan, aytishdi Namoz Normumin juda faol muxolifatchi deb. Bularni gaplashdik va men aniq aytdim, men bu yerga vatanga qaytish uchun muxolif faoliyatimni davom ettirish uchun keldim dedim. Pasportimni olib, kopiyalarini olib, arzangiz qabul qilindi dedi.
Deydi Namoz Normumin. Avvalroq bir guruh o'zbekistonlik ziyolilar Turkiyada yashayotgan o'zbek muxolifati yetakchisi Muhammad Solihni vatanga qaytishiga ijozat berilishini so'rab mamlakat prezidenti Shavkat Mirziyoyevga murojaat bilan chiqishgan edi. Ijodkorlar tomonidan yozilgan bu murojaatda mamlakatdagi siyosiy jarayonlarga emas, Muhammad Solihning milliy adabiyotda ulkan iz qoldirgan shoir ekanligiga urg'u beriladi. O'zbekiston xalq yozuvchilari, shoirlari, taniqli adabiyotchilar, jamoatchilik vakillaridan iborat 450 dan oshiq odam imzo chekkan bu murojaat ayni paytda O'zbekiston prezidentiga jo'natilgan, o'rganib chiqilayotgani aytilmoqda. Prezident Mirziyoyev hozirgacha siyosiy islohotlar yuzasidan biror bayonot qilmagan. Uning ko'pchilikda umid uyg'otayotgan islohotlari asosan sobiq tuzumdan qolgan eski tizimni yangilashdan, iqtisodiyot, moliya sohasini liberallashtirish, ochiq jamiyatga qo'yilgan to'siqlarni nisbatan yumshatayotganidan iborat bo'lmoqda. Prezident yetakchiligidagi bu o'zgarishlar mamlakat hamon siyosiy raqobatdan xoli bo'lgan bir vaziyatda kechmoqda. Yangi hokimiyatning siyosiy raqobatga munosabati mavhum. Mamlakatda muxolif harakatning o'zi mavjud emas. O'zbekistonning Turkiyadagi elchixonasida o'tgan suhbat shu ma'noda. Muxolifat faollari hukumat tomonidan rasman tinglanayotgan dastlabki ochiq muloqot deyish mumkin.
Chunki aslida birinchi marta shu tashqarida yurganlar nomidan davlat vakili bilan rasman bir uchrashuv bo'ldi. Shaxsan men uchun kecha men vatanimga borib qaytdim, bilasiz, elchixona O'zbekistonning hududi hisoblanadi. ya'ni tashqarida bo'lsa ham men vatanimning hududiga oyoq bosdim, alhamdulillah. Ayni paytda birinchi marta 25 yildan keyin davlatning bir yuqori lavozimli rasmiysi bilan uchrashdim va bu uchrashuvning juda mazmunli va juda samimiy ekanligini aytishim mumkin. Elchixona mening bu talabimni, istagimni qabul qildi albatta va mening shaxsiyatimni, ya'ni kimligimni bilgan holda, ya'ni muxolif siyosatchiligimni bilgan holda ayni paytda mana shu yangi jamiyat loyihasining muallifi hamman. Men bularni ham elchi maslahatchisiga aytdim qo'shimcha tarzda va endi bir muxolifatchi sifatda mana bu islohotlar jarayoniga albatta ishtirok etish niyatim va shunday orzum borligini aytdim va bu qabul qilindi, bu talab va javobi aytilmadi, ya'ni shuncha vaqtda ko'rib chiqiladi yoki unday gaplar men zaten kutmaganman, lekin muhimi talab bu, biz elchixonaga borib aytishimiz edi talabimizni va bu talabimizning qabul qilinishi edi, ya'ni bu talab qabul qilindi.
Namoz normaminga ko'ra O'zbekistonda muxolifatni faoliyat boshlashi Mirziyoyev islohotlaridagi keskin siyosiy o'zgarish sifatida yuzaga chiqadi. Shaxsan u mamlakatga muxolifatdagi yangi rasmiy siyosiy harakat boshlash uchun qaytmoqchi.
Yo'q, men vatanga borishim bilan albatta yangi bir siyosiy jarayonning va yangi bir siyosiy harakatning boshlanishi harakatlarida bo'laman, shunday tashabbuslarda bo'laman. Facebookda mening yangi jamiyat loyiham bor. Buni albatta yoyishga va rasmiylashtirishga harakat qilamiz. Mening birinchi maqsadim O'zbekistonga borib o'sha bir muxolif siyosatchi sifatida faoliyat olib borish. Agar bunga erishsak, O'zbekistonning xalqaro maydondagi ahvoli juda katta darajada ortib ketadi. Nimaga? Chunki O'zbekistonda haqiqiy ochiq, erkin jamiyat, ayni paytda siyosat sohasida ham raqobatli bir kurash boshlanganini bildiradi va bu O'zbekistonga juda katta e'tibor, ya'ni musbat e'tibor beradi. E'tibor olib beradi. Chunki har qanday jamiyatda siyosiy muxolifatning bo'lishi tabiiydir. Ammo bu endi Karimov davridagi muxolifat bo'lmaydi. Mening maqsadim endi yangi janob Mirziyoyevning o'tkazayotgan islohotlari doirasida yangi bir muxolifat tushunchasini va yangi bir muxolifat mavqeini shakllantirishdan iborat deb bilaman men shaxsan o'zimning urinishlarim bilan.
Deydi Namoz Normumin. Ayni paytda O'zbekistonda bir nechta rasmiy siyosiy partiyalar mavjud. Parlament shu rasmiy partiya vakillaridan iborat. Mamlakatdagi turg'unlik davrida asos solingan bu partiyalar jamoatchilikka asosan cho'ntak partiyalari sifatida tanilgan. Bu partiyalarning o'zlari ham muxoliflikka da'vogar emas. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.